Minbir hadis.
443-chi hadis.
Ad-dananiru wad-darahimu khawatimullahi fi ardi. Man jaa bi khatami mawlahu qudiyat hajatu.
Dinor va dirhamlar pul birikmalari Allohning yerdagi muhrlaridir. Qaysi bir qul hojasining muhri bilan kelsa, hojati bitadi.
Alloh taolo mana shu dinor va dirhamlarni, ya'ni pullarni go'yo yer yuzida o'zini muhrlaridek qilib qo'ygan. Ana shu vositalar bilan, mana shu mablag' pul, dinor va dirhamlar bilan odamlar qayerga borsa, ishi bitadi. Shunga o'xshatyaptilarki, masalan, o'zini rahbarini muhri qo'yilgan bir xatni olib borsa, hojati ravo bo'ladi, darhol unga ishonib, odamlar uni hojatini bitkazib berganga o'xshagan dedilar. Mana shu pullar ham, dinor va dirhamlar oldin endi tilla, kumush tangalar bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ko'proq qog'oz pullari ishlatiladi. Demak, mana shu narsalar ham Alloh taolo tomonidan bandalarini bir-birlaridan hojatlarini ravo qilish uchun tirikchilik vositasi bo'lishi uchun yaratib qo'ygan ekan.
1001 hadis.